Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε, με κύπελο συγκεκριμένα. Όφη, Πανιώνιος και Φλίσβος προκρίθηκαν στο Final Four του κυπέλου. Τα τρία παιχνίδια γίνανε χθες. Ο Πανιώνιος λοιπόν με ανατροπή πανηγύρισε την ιστορική πρώτη πρόκριση σε Final Four κυπέλου ανδρών, νικώντας στην Καλαμάτα με 3-2, και στον ημιτελικό θα κοντραριστεί με τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος αφού πρώτα απέκλεισε τον κυπελούχο Ολυμπιακό, κατάφερε να αφήσει εκτός συνέχειας κυπέλου και τον Μήλωνα, κερδίζοντας με 3-2 σετ, πανηγυρίζοντας έτσι την παρθενική του πρόκριση σε Final Four κυπέλου Ελλάδας. Όφη από την άλλη προκρίθηκε χθες στο δεύτερο Final Four της ιστορίας του, νικώντας τον Φίνικα Σύρου στην Κρήτη, και με ανατροπή πήρε την νίκη πρόκριση με 3-2 σετ. Οι Κρητικοί λοιπόν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα βρεθούν στην τετράδα του κυπέλου ανδρών και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που διεξάγεται αυτή την ώρα στο ΜΕΤΣ. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο Γιάννης Απαγεωργίου. Πάμε να τον ακούσουμε, πάμε να μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίκυ και σε σένα. Καλησπέρα και πάλι στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. 1-1 εξέλιξη στο δεύτερο σετ. 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκός. Πήρε το πρώτο με 25-21. Σε νοκάουτ αναμέτρηση, όπως είπες πολύ σωστά. Ένας εντυπωσιακός πόντος τώρα από τον Γκάσμαν. Ο δεύτερος για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 2-1. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο σετ και επικράτησε με 25-21. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες του φετινού ελληνικού βόλεϊ, μαζί με τον Μήλωνα. Βέβαια, εντυπωσιακός άσος από τον Νίλσεν, ο τρίτος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακό το σερβίς από τον Δανό και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-1 στο ξεκίνημα του δευτέρου σετ, και ο Νίλσεν φυσικά παραμένει στο σερβίς. Λέγαμε λοιπόν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Μήλωνας και Ολυμπιακός είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της φετινής λίγκας στο βόλεϊ, όμως το κύπελο κρύβει εκπλήξεις και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, από τα πρώιμη τελικά, από την φάση των 16 μάλλον καλύτερα, έχουν μείνει εκτός και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Μήλωνας, οπότε η ομάδα που θα περάσει σήμερα στο Final Four καθίσταται αυτόματα και ως το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελο. Ο Όφη περιμένει τον αντίπαλό του, το άλλο ζευγάρι το ξέρουμε, του ημιτελικού είναι Φλίσβος Πανιώνιος. Ο Όφη περιμένει να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον άλλον ημιτελικό, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός. 3-2 το παιχνίδι, θα έρθει εντυπωσιακά ο Κόλεφ να πάρει τον πόντο και να ισοφαρίσει σε 3-3 για τον ΠΑΟΚ, που κλείνει γρήγορα αυτή τη διαφορά των δύο πόντων στο ξεκίνημα του δευτέρου σετ. Και στο σερβίς για την ομάδα του Χρυσοβαλάτη Μαμάη, του Έλληνα τεχνικού του Δικεβάλλη του Βορρά, είναι ο Κοκκινάκης. Κοκκινάκης θα βγει υποδοχή από τον Γιάντσουκ, πάσα από τον Σπύριτο, εντυπωσιακά σε πρώτο χρόνο ο Γκάσμαν, θα κάνει το 4-3 για τον Παναθηναϊκό. Πρόλαβα να σηκωθούν για μπλοκ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λειτουργήσε άψογα εδώ πρώτος χρόνος με την πάσα του Σπύριτο στον Αμερικάνο, ο οποίος έδωσε τον τέταρτο πόντο του Παναθηναϊκού. Γιάντσουκ στο σερβίς. Γίνεται υποδοχή από τον Κοκκινάκη. Περνάει ο Κόλεοφ εντυπωσιακά και πάλι το μπλοκ από τον Γκάσμαν. 5-3 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ. Βίκυ, φίλες και φίλοι,
μεγάλο παιχνίδι λοιπόν.
Παναθηναϊκός, ναι, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα, είπαμε, που θα περάσει στο Final Four είναι καθίσταται αυτόματα φαβορή για την κατάκτηση του κυπέλου. 5-3 στο δεύτερο σετ, 25-21 πήρε το πρώτο σετ Παναθηναϊκός, οπότε θα κάνουμε άλλος ένας άσος εντυπωσιακός από τον Γιάλτσουκ. Τώρα 6-3 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε αναταχτά χρονικά διαστήματα θα ερχόμαστε εδώ στο κλειστό του
ΜΕΤ.
Ο Μαμάης έτσι κι αλλιώς, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα τριών πόντων, καλεί τους παίκτες του για να τους δώσει οδηγίες time out από τον τεχνικό του ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, θα πάμε και πάλι αργότερα στο ΜΕΤ και στον πρεμιτελικό αγώνα κυπέλου στο Βόλο των Ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εμείς θα πάμε όμως τώρα στο Στίβο, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο τα βλέμματα του ελληνικού Στίβου στρέφονται στην Παιανία, εκεί όπου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου Ανδρών Γυναικών, σε ένα στάδιο στο Λίδι που επί σειρά ετών ήταν εγκαταλελειμμένο, πλέον ανακαινίστηκε, είναι λειτουργικό, αποτελεί πλέον το σπίτι του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Από τις 24 Ιανουαρίου φιλοξενεί εκεί κάθε εβδομάδα αγωνιστικές δραστηριότητες όλων των ηλικιών. Έτσι λοιπόν η κορυφαία διοργάνωση επιστρέφει για πρώτη φορά στο κλεισό της Παιανίας από το μακρινό 2011 και οι φίλοι του Στίβου λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μεγάλα αστέρια του κλασικού αθλητισμού αλλά και το νέο αίμα του ελληνικού Στίβου που θα λέγω ότι έχει έτσι αρκετά δυναμική παρουσία τα τελευταία χρόνια. Κοντά μας σήμερα λοιπόν εδώ στην Ερασπόρ είναι ο συντονιστής αναπτυξιακών εθνικών ομάδων, ο Στέφανος Σωματάκης, για να μας πει περισσότερα. Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκη. Καλώς και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
Λοιπόν, όσοι αγαπάμε το Στίβο, δίνουμε το Σαββατοκύριακο ραντεβού στην Παιανία, έτσι στο δικό του πλέον σπίτι. Και έχει αξία, έτσι Στέφανε, να μας πεις, γιατί εσύ το ζεις και εκ των έσω, να μας πεις λοιπόν τι σημαίνει αυτή η επαναλειτουργία του κλεισού της Παιανίας για τον ελληνικό Στίβο.
Κοίταξε να δεις Βίκη, είναι πραγματικά ένα μεγάλο βήμα που έγινε φέτος από τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε την απουσία μιας οργανωμένης εγκατάστασης κλεισού Στίβου και είδαμε και τις επιπτώσεις που είχε σε όλη την προετοιμασία, να το πω έτσι, των όλων των κατηγοριών και επιπέδων. Φέτος λοιπόν καταφέραμε μετά από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης και της πρόεδρου του ΣΕΓΑΣ, κυρίας Ακοράφα, και πήραμε το κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου, από τις 19 μπήκαμε μέσα κανονικά για προπονήσεις κτλ. Με τις ημερίδες που έχουμε διοργανώσει μέχρι τώρα, τους αγώνες που έχουμε κάνει, 7 ημερίδες συνολικά για όλες τις κατηγορίες και την τεράστια συμμετοχή που έχουμε σε αυτούς τους αγώνες, φαίνεται καθαρά και η αξία και να το πω και έτσι και η ευμάρεια και η ευτυχία των παιδιών και των ανθρώπων που έρχονται πλέον στο σπίτι του Στίβου, στο δικό μας σπίτι μέσα, και να γυμναστούν αλλά και να συμμετέχουν στους αγώνες. Και φαίνεται ξεκάθαρα και από τα αποτελέσματα που έχουν οι αθλητές μας στους μέχρι τώρα αγώνες και στους εγχώριους και στη διεθνή διοργάνωση, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι.
Πάντως,
είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
Πάντως, από τις πρώτες διοργανώσεις που έγιναν εκεί στο κλειστό της Παιανίας και μιλώντας με αρκετούς αθλητές, τα μηνύματα είναι θετικά. Το δικό σας feedback ποιο είναι? Χρειάζεται κάτι να βελτιωθεί βλέποντας και ζώντας το από κοντά?
Κοίταξε, έχουμε πράγματι, είναι μια εγκατάσταση ολοκληρωμένη που μας δίνει την ευκαιρία να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε αλλιώς τα επόμενα χρόνια. Έχει όμως ελλείψεις, βασική έλλειψη, να το πω έτσι, βασικό μειονέκτημα είναι η απόσταση, είναι απομακρυσμένη περιοχή, να το πω έτσι, για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εκεί που βρίσκεται, ειδικά για τα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας. Και ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι η μικρή χωρητικότητά του. Έχει χωρητικότητα μόλις 2.500 θεατών.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για μας και το αντιμετωπίζουμε τώρα και το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται, και κάτι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Ναι. Λοιπόν, και από ό,τι ξέρω το στάδιο θα είναι έτοιμο και για διεθνείς διοργανώσεις μόλις ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση καινούργιου ελαστικού τάπητα, είναι έτσι?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Έχουν γίνει διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την ανακατασκευή του ελαστικού τάπητα. Ευελπιστούμε του χρόνου το Δεκέμβρη, ξεκινώντας πλέον τη νέα σεζόν του κλειστού Στίβου της επόμενης χρονιάς, να είμαστε με καινούργιο ελαστικό τάπητα.
Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα αγωνιστικά, έχουμε δει πραγματικά πάρα πολύ καλές επιδόσεις και ρεκόρ στη σεζόν αυτή. Έχουμε δει τον Καραλή να περνάει τα 6 μέτρα, έχουμε δει τον Τεντόγλου να πετάει στα 8-27, τον Μυριανθόπουλο επίσης να είναι σε πολύ καλή φόρμα με το 6-64, αλλά είδαμε και πολλές εντυπωσιακές παρουσίες από τη νέα γενιά, ρεκόρ από την Αντωνάτου, τη Ρούσου, την Ιακουβάκη. Με δεδομένο λοιπόν,
τη
Μαρία που έκανε μάλιστα και χθες νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ότι οι αρκετοί αθλητές λοιπόν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν αυτό το Σαββατοκυριακό στο Πανελλήνιο? Θα δούμε και νέα ρεκόρ?
Εγώ πιστεύω, ευελπιστώ ότι θα δούμε νέα ρεκόρ. Τα παιδιά είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Έχουμε μία νέα φουρνιά αθλητών που πραγματικά μας έχει εκπλήξει και εμάς και είμαστε δίπλα τους και περιμένουμε από αυτούς πολλά πράγματα. Αξιοσημείωτο να σου πω, ας πούμε, η Μαρία Ραφαηλίδου έσπασε το ρεκόρ της Σοφίας Ορφανίδου που κράταγε 27 χρόνια έτσι, στη σφαίρα. Η Ιουλιάνα Ιρούσου το ίδιο ρεκόρ που κράταγε 10-12 χρόνια. Είναι παιδιά η Ευελίνα Μητροπούλου στο Μήκος που κάνει το 625. Έχουμε από τη νέα γενιά πάρα πολλά ρεκόρ, παλίνα ρεκόρ αυτή τη σεζόν. Είναι επίσης πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό για μας η αγωνιστική άνοδος και η εξέλιξη και των παιδιών που στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα των Αντρών. Όπως είπες και ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος, δεν μιλάω για τις σταθερές αξίες των Μίλτον Τεντόγλου και των Εμμανουήλ, τον Καραλή, έτσι.
Ανήκουν στην ελίτ, ακριβώς.
Και τα παιδιά είναι πραγματικά σε ένα επίπεδο που έχουν ξεχωρίσει. Ο Αντώνης ο Μέρλος έκανε τρομερή αγωνιστική εμφάνιση φέτος με το 2-27 και περιμένουμε να δούμε και το Σαββατοκύριακο πού θα φτάσει, σε ποιο ύψος. Ο Ανδρέας ο Πανταζής, ο Γιώργος ο Φράγκ στην Αμερική, η Ραφαέλα Ισπανουδάκη. Είναι αρκετά τα παιδιά. Η Δήμητρα Ιτσουκαλά στο Βελιγράδι έξω, έτσι, η Σοφία Ιωσηφίδου, η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο Επικοντό. Η Οξάνα η Κορένευα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά είναι σε μια διαδικασία που πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο και θα δούμε πολλά ρεκόρ από αυτούς.
Είναι πραγματικά σημαντικό γιατί δεν θα έρθουν μόνο για τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, για τους δύο μεγάλους κορυφαίους αθλητές μας, αλλά θα έρθουν και για τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν πραγματικά δείξει δείγματα γραφής, καλής γραφής τον τελευταίο καιρό.
Για τα υπόλοιπα παιδιά, όπως λες, και είναι και πολύ καλό και για μας ότι ο συναγωνισμός στα αγωνίσματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Δηλαδή, πλέον, ας πούμε, δεν έχουμε έναν μεμονωμένο αθλητή στο αγώνισμα ο οποίος είναι το μεγάλο φαβορί. Υπάρχει κι άλλος από πίσω που διεκδικεί τη νίκη. Και πιστεύω θα δουν και πολύ ωραίες κούρσες και πολύ ωραία, και πολύ ωραίο συναγωνισμό στα αγωνίσματα των ρήψεων και των αλμάτων.
Επειδή λοιπόν εσύ ασχολείσαι με την ανάπτυξη, οι επιδόσεις που βλέπουμε από αυτούς τους αθλητές κλπ. Σίγουρα δημιουργούν μια αισιοδοξία. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε, Στέφανε Ματάκη, για μια γενιά με διεθνή προοπτική?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι μια γενιά με διεθνή προοπτική. Πιστεύουμε τα επόμενα χρόνια αυτά τα παιδιά θα καταφέρουν να εξελιχθούν κι άλλο και να μας, η μεγάλη μας ελπίδα και η ευχή είναι αυτά τα παιδιά να στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα του 28, του 2028 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και του 2032 στο Brisbane. Είναι γενιά που μας δίνει την ελπίδα αυτή και πραγματικά έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι αυτά τα παιδιά, δηλαδή και η Ιουλιάνα Ιρούς, όπως είπες, και η Μαρία Ραφαηλίδου και η Ευελίνα Μητροπούλου και ο Χάρης ο Αλεβιζάτος και ο Βαλάντης ο Κανοτζιάννης στη σφαίρα και ο Αριστείων ο Παπαδόπουλος που έκανε προχθές έπιασε το όριο, τέλος πάντων, για το Όρεγκον, για το K20 στο
παγκόσμιο. Και η Ακοβάκη που έσπασε δύο ρεκόρ στα 400-600.
Και η Ακοβάκη, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και θεωρώ ότι είναι μια φουρνιά που θα περιμένουμε πολλά από αυτούς στο μέλλον.
Βέβαια, Στέφανε, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να αναδείξουμε ταλέντα, αλλά να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε και να δούμε, να τα δούμε να πρωταγωνιστούν και ως άντρες και γυναίκες στη συνέχεια. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πώς δουλεύετε αυτή τη μετάβαση, ποιος είναι ο πρωταρχικός σας στόχος?
Κοίταξε να δεις, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλοι μας γνωρίζουμε την ελληνική πραγματικότητα, το παιδαγωγικό σύστημα δεν μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Εμείς προσπαθούμε ακριβώς, να το πω έτσι, με μια παρέμβαση που κάνουμε, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά σε ό,τι αφορά το βήμα τους το ακαδημαϊκό, να μπορούν να έχουν ένα σταθερό και σίγουρο βήμα στις σπουδές τους. Προσπαθώντας, έχουμε κάνει μια χορηγία, έχουμε κλείσει μια χορηγία αυτή τη στιγμή ο Κώστας Κεντέρης με το Γαλλικό το Πανεπιστήμιο, το ΙΝΤΕΦ, και έχουμε εξασφαλίσει 20 υποτροφίες για τους, να το πω έτσι, για τους πρωτοκλασσάτους αθλητές μας αυτής της κατηγορίας.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχει μια πρόβλεψη και μια συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ για αντίστοιχη χορηγία 10 υποτροφιών το χρόνο. Υπάρχουν συνεχή σεμινάρια επιμορφωτικά για τον dual career, αυτό που λέμε για τη συνέχεια με τον αθλητισμό. Και βέβαια να ξέρεις ότι η Ομοσπονδία πλέον έχει δώσει πρωταρχικό βάρος στην αποκατάσταση, επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των παιδιών, των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών που τελειώνουν την καριέρα τους. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να συμμετέχουμε και εμείς και να έχουν τα παιδιά μια δουλειά και να προσπαθούν να βιώνουν αξιοπρεπώς, να προχωράνε τη ζωή
τους. Ναι, ακριβώς, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλος βραχνάς αυτό για έναν αθλητή ο οποίος περνάει τα 18 και σκέφτεται και το ακαδημαϊκό του μέλλον, αλλά βεβαίως και το επαγγελματικό. Λοιπόν, ναι, τώρα ναι, ναι. Η παρουσία της ομάδας μας στο Βαλκανικό, στο πρόσφατο Βαλκανικό, ικανοποίησε με εξαίρεση τα 11 μετάλλια από πλευράς επιδόσεων και συνολικής αγωνιστικής εικόνας. Πήρατε τα στοιχεία που θα θέλατε?
Ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση της ομάδας. Να σημειώσω ότι ήταν μια ομάδα πολύ νεανική, έτσι. Όπως είπες και εσύ, ήταν μέσα η Ιουλιάνα Ιρούσου, ήταν η Ευελίνα Μητροπούλου, ήταν η Δέσποινα Υπάσχη στο τριπλούν, μια νεαρή αθλήτρια η οποία έκανε 13-27 περσινή επίδοση και φέτος έκανε 13-04 στο κλειστό. Ο Χάρης ο Αλεβιζάτος στο ύψος. Είχαμε πολλά νέα παιδιά της κατηγορίας K18 και K20, φαντάσου. Ήταν μια ομάδα δηλαδή απόκτηση εμπειριών για αυτά τα παιδιά. Και εκτός των μεταλλίων ήταν πραγματικά πολύ θετική και η εμφάνισή τους στα αγωνίσματα. Μπήκαν σε μια διαδικασία να συναγωνιστούν άντρες και γυναίκες των Βαλκανικών χωρών και ανταπεξήλθαν πάρα πολύ ικανοποιητικά σε αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα 20 με 26 Μαρτίου διεξάγεται στο Τορούν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου.
Ναι.
Καραλής και Τεντόγλου έχουν πιάσει το όριο συμμετοχής.
Έχουν πιάσει το όριο.
Έτσι, για τους υπόλοιπους αθλητές έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο?
Τώρα αρχίζει η ξεκαθαρίζει, Βίκη, γιατί, να το πω έτσι, σημαντικοί αγώνες ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και την επόμενη. Έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει η εικόνα. Εμείς αυτή τη στιγμή, εντός, να το πω έτσι, πλαισίου πρόκρισης, έχουμε 6 αθλητές, δηλαδή εκτός του Μίλτου και του Εμμανουήλ. Είναι και ο Αντώνης ο Μέρλος, ο οποίος βρίσκεται εντός πρόκρισης, είναι ο Ανδρέας ο Πανταζής. Είναι ο Γιώργος ο Φράγκης που έκανε εξαιρετικές κούρσες στην Αμερική στα 400 μέτρα έτσι και είναι και η Ραφαηλία Ισπανουδάκη, η Ραφαέλα.
Η Ραφαέλα.
Πολύ κοντά επίσης, να το πω έτσι, και έχουν μια ελπίδα να διεκδικήσουν την πρόκριση και με τη συμμετοχή τους τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μεθαύριο, είναι και η Δήμητρα Ιτσουκαλά και η Σοφία Ιακωβίδου, η Ιωσηφίδου, συγγνώμη, η Αριάδνη Δαμοπούλου που έκανε 4.52 ατομικό ρεκόρ προχθές στο επικοντό στο Βαλκανικό. Η Οξάνα Εκορένεβα που κυνηγά ένα άλμα κοντά στα 14 μέτρα για να μπορέσει να μπει μέσα στην διαδικασία του, του top list που λέμε για την πρόκριση. Ναι. Ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος, αν πετύχει μια επίδοση αντίστοιχη του φετινού του ρεκόρ του 664 που κάνει το ατομικό του ρεκόρ, είναι μέσα. Ο Χρήστος ο Ρούμσιος στα εμπόδια. Και ελπίζουμε και τα δυο μας παιδιά στα σύνθετα, στο έπταθλο και σε πέντταθλο αντίστοιχα ανδρών και γυναικών. Ο Άγγελος, ο Τζανής ο Ανδρέογλου και η Αναστασία Ντραγκομύροβα.
Μάλιστα.
Και επίσης κοντά, λίγο πιο μακριά να το πω έτσι, αλλά κοντά για μένα είναι και η Γεωργία Ιδεσπολάρη στα 800 που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος και η Λιάννα η Τριανταφύλου στο επικοντό, έτσι που αγωνίζεται στην Αμερική, στο κολέγιο.
Και κάτι τελευταίο, βάζοντας έτσι έναν πιο μακροπρόθεσμο στόχο και με βάση τη συνολική εικόνα του ελληνικού στίβου, ποιο είναι έτσι το πιο σημαντικό που θέλετε να έχετε πετύχει για τους αθλητές, τις υποδομές ή την παρουσία μας σε διεθνές επίπεδο μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες?
Το πιο σημαντικό για μας είναι κάτι που το λέω αστειευόμενος μεταξύ συναδέρφων προπονητών, είναι να πετύχουμε την ποσοτική ποιότητα, να το πω έτσι, έτσι να το πω. Αυτό πριν σου είπα για τα παιδιά τα οποία είναι στο δρόμο, να το πω έτσι, για το Ρουν. Εμείς παλιότερα, τα πρόσφατα χρόνια, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, μιλάγαμε για 2, 4, 5 αθλητές που μπαίναν σε μια διαδικασία πρόκριση. Αυτή τη στιγμή, εγώ σου είπα 15-16 ονόματα, αν θυμάμαι καλά, σύνολο, που είναι σε μια διαδικασία.
Αρκετοί αθλητές. Και αυτό
είναι αρκετοί αθλητές και έρχονται και άλλοι τόσοι από πίσω τα μικρά, οι μικρότερες κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό για μας να πετύχουμε αυτό ακριβώς το πράγμα, δηλαδή να φτάσουμε να έχουμε μια. Να το πω έτσι, μια γκάμα αθλητών σε όλα τα αγωνίσματα, σε όλο το φάσμα των αγωνισμάτων, που να διεκδικούν τη συμμετοχή τους και με αξιοπρέπεια αλλά και με ελπίδα διάκρισης στα διεθνή πρωταθλήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να το δούμε. Αυτό θέλουμε, νομίζω, και αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά γίνεται στον ελληνικό στίβο. Λοιπόν, Στέφανε Ματάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μας εδώ στην Ερασπορ.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία στους αθλητές μας στο Πανελλήνιο, στην Παιανία και με την ευκαιρία να πούμε στον κόσμο που θα ήθελε να πάει ότι θα πρέπει να εκδώσει, Στέφανε, ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο, έτσι.
Ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο είναι δωρεάν και αυτό γίνεται πιο πολύ γιατί, σας είπα, το βασικό πρόβλημα της Παιανίας είναι η μικρή χωρητικότητα. Εκείνη το πρόβλημά μας και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον.
Ναι. Λοιπόν, μπαίνει στο sega.gr και στο e-ticket. Ότι τα εισιτήρια για τα απογευματινά αγωνίσματα έχουν εξαντληθεί.
Ναι, τα δύο απογεύματα, οι δύο κύκλοι απογευματινοί έχουν εξαντληθεί. Έχουμε βέβαια τώρα, να το πω έτσι και εμείς, μια ελπίδα να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις και τα λοιπά. Ας μπαίνει ο κόσμος μέχρι και αύριο να δούμε, μπορεί να ξανανοίξει κάποια
μπορεί
στιγμή.
Μπορεί να ξανανοίξει. Ωραία.
Να δούμε θα γίνει.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ, Βίκη μου.
Καλή συνέχεια.
Να είμαστε καλά όλοι και
να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο ΜΕΤΣ, εκεί που διεξάγεται ο προημιτελικός αγώνας κυπέλου Ελλάδας στο Βόλο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Όπου οι δύο ομάδες, Βίκη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, επιστρέφουν μετά το time out που κάλεσε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, ο Χρυσοβαλάτης Μαμάης, καθώς είδε τον Παναθηναϊκό να παίρνει τρεις συνεχόμενους πόντους και από το 18-16 που ήταν μπροστά ο ΠΑΟΚ, τώρα οι πράσινοι να είναι μπροστά με 19-18 σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, έχει πάρει το πρώτο σετ με 25-21. Είναι ο πρώην ημιτελικός του κυπέλου, είναι νοκάουτ παιχνίδι. Εδώ κρίνεται εισιτήριο για το Final Four. Βουλκίδης στο σερβίς. Θα βγει υποδοχή ο Τολκοβάσεβιτς, έρχεται ο Κοκκινάκης να στείλει την μπάλα out. Κακή επίθεση και 20-18. Κακή η εκτέλεση από τον Μενέλαο Κοκκινάκη και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 20-18. Έχει κάνει ένα σερί 4-0 από το 18-16 που βρέθηκε πίσω, είναι στο 20-18 η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Τεό Βουλκίδης στο σερβίς με δύναμη, άσος, 21-18, Παναθηναϊκός σε ένα κρίσιμο σημείο, πηγαίνοντας προς το τέλος του δευτέρου σετ, παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα και ο Τεό Βουλκίδης παραμένει στο σερβίς για την ομάδα του Τριφυλιού. Βουλκίδης με πολύ δύναμη και αυτό, η μπάλα είναι out αυτή τη φορά, 21-19. Ο Τεό Βουλκίδης όμως από τη θέση του σερβίς κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 21-19. Και πάει τώρα ο Φερνάντο Ερνάντες στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Με δύναμη και αυτός βγάζει υποδοχή, άσος, προσπάθησε να βγάλει υποδοχή ο Χαρδρινός. Εντυπωσιακά ο Ερνάντες όμως από την θέση του σερβίς, είναι γνωστό άλλωστε ότι αυτή είναι η θέση του κουβανού, ένας παίκτης που έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Time out από τον Ανδρεόπουλο, καθώς βλέπει το προβάδισμα των τριών πόντων που είχε πάρει λίγο νωρίτερα η ομάδα του. Να πηγαίνει η διαφορά στον πόντο 21-20. Παναθηναϊκός μπροστά σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Ανδρεόπουλος καλεί για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Το ίδιο βέβαια δέχονται οδηγίες από τον προπονητή του, τον Χρυσοβαλάτη Μαμάη, και οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η ομάδα που θα περάσει στο Final Four, αυτό το ζευγάρι που παρακολουθούμε, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Όφη. Το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού του Final Four είναι ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου με τον Πανιόνιο. Ερνάντες με δύναμη αυτή τη φορά, άστοχος, 22-20, αλλά θα περάσει out και πάει ο Δανός ο Νίλσεν για τον Παναθηναϊκό στο σερβίς. Ράσμους Νίλσεν έτοιμος για το σερβίς, χειροκροτείται από τους φίλους του Τριφυλιού. Με πολύ δύναμη έβγαλε την υποδοχή ο Καρασαβίδης, ευκαιρία για τον Ερνάντες που θα πάρει εντυπωσιακό πόντο. Περνάει την μπάλα ανάμεσα από τα χέρια του Γκάσμαν και του Σπίριτο, με αυτό, του Γιάντσουκ, συγγνώμη, με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ θα μειώσει σε 22-21 και πάει ο Κοκκινάκης για το σερβίς. Κάνει την αλλαγή ο Μαμάης, περνάει στο παιχνίδι ο Τακουρίδης, βγαίνει ο Μάρκος Γαλιώτος. Κοκκινάκης στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. 22-21 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Έλαος Κοκκινάκης, έβγαλε υποδοχή ο πρωτοψάλτης, Σπίριτο, Νίλσεν, κακή εκτέλεση, μπάλα είναι out. Ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει σε 22-22. Κακή επίθεση από τον Δανό, αλλά περνάει out. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες συναντιούνται για τρίτη φορά φέτος. Προηγούμενες δύο τις προηγούμενες δύο. Ο δικέφαλος του Βορρά κέρδισε με 3-2 και στα δύο παιχνίδια άσος από το Κοκκινάκι και προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 23-22. Ο δικέφαλος του Βορρά παίρνει το προβάδισμα. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος καλεί σε time out καθώς βλέπει τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα σερί 3-0 από το 22-20 που ήταν μπροστά η πράσινη. Τώρα ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 23-22.
Γιάννη, μια μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Ακούτε Ερασπορ.
Πάμε και πάλι στο ΜΕΤ να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Στο μέτσο που επέστρεψαν δύο ομάδες από το time out, εκτελεί το σερβίς ο Κοκκινάκης. Γιάλτσουκ, μπλοκ, εντυπωσιακό από τον Κοβάσεβιτς μαζί με τον Κόλεφο. Κοβάσεβιτς όμως είναι ο παίκτης που παίρνει τον πόντο. 24-22 set ball για τον ΠΑΟΚ, που με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έχει πλέον μεγάλο προβάδισμα για να πάρει το set και να φτάσει στην ισοφάριση. Αλλαγή από τον Ανδρεόπουλο, βγαίνει ο Γιάλτσουκ, περνάει ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος στο παρκέ και ο Κοκκινάκης μένει στο σερβίς. 24-22, δύο σετ μπολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης, ποδοχή από πρωτοψάλτη, σπίριτο για τον Ανδρεόπουλο, θα πάρει τον πόντο. 24-23, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος θα πάρει τον πόντο για τον Παναθηναϊκό, ενώ θα κλείσει και τις αλλαγές τώρα για το σερβίς ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έξω ο γιος του Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, μέσα ο Γιάλτσουκ που θα πάει να σερβίρει. 24-23 μπροστά ο ΠΑΟΚ. 25-21 πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός και προηγείται με 1-0. Δήμητρο Γιάλτσουκ στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό, σετ μπολ για τον ΠΑΟΚ. Γιάλτσουκ με δύναμη, η μπάλα είναι out. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το σετ, θα ισοφαρίσει σε 1-1, 25-23. Ο δικέφαλος του Βορρά παίρνει το σετ και ισοφαρίζει σε 1-1 με μια εντυπωσιακή, ένα εντυπωσιακό κλείσιμο του σετ από τον δικέφαλο του Βορρά που βρέθηκε πίσω με 22-20, κατάφερε να πάρει τελικά το σετ και να ισοφαρίσει 25-23. Το μικρόφωνο μας πίσω στην Αγία Παρασκευή, Βίκη, και επιστρέφουμε για το τρίτο σετ.
Κοίτα, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται εκεί στο ΜΕΤΣ. 1-1 λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο νικητής θα κονταριστεί με τον Όφη στα ημιτελικά. Λοιπόν, πάμε στην Πάλι, όπου εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στα Τύρανα της Αλβανίας ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης, ο οποίος αγωνίστηκε στην βαθμολογούμενη σειρά αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης. Κατέκτησε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο. Στον τελικό ιτήθηκε με 15-4 από τον 22χρονο Ρώσο παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία K20, Ιμπραχίμ Καντίεφ. Ο Γιουμτζίδης έφτασε στον τελικό της κατηγορίας των 86 κιλών στην Ελευθέρα Πάλι, χάνοντας μόνο 4 σημεία. Ξεκίνησε με αντίπαλο τον 19χρονο Αρσλάν Μπεγκνένιοφ από το Τουρκμενιστάν με 14-4. Στη συνέχεια δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Δομινικανό Κρίστοφερ Φώκα Μεχία, τον οποίο και νίκησε με 10-0. Ενώ στον ημιτελικό, ο Γιουμτζίδης έπαιξε με τον Μπολάτ Σακάγεφ από το Καζακστάν, τον οποίο επίσης νίκησε χωρίς απώλεια σημείων. Τον νίκησε με 10-0. Λοιπόν, σε 11 ημέρες, για να είμαι ακριβής, η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα αθλητικά της και θα υποδεχτεί τον 14ο ημιμαραθώνιο της πόλης. Είναι μια διοργάνωση που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, εξελίσσεται, αποκτά ακόμα έτσι πιο έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με ρεκόρ συμμετοχών, δυναμική παρουσία δρομέων κάθε ηλικίας. Ο φετινός αγώνας λοιπόν φιλοδοξεί όχι μόνο να γεμίσει τους δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά να στείλει και ηχηρά έτσι μηνύματα αλληλεγγύης και ισότητας, γιατί διεξάγεται ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Κοντά μας σήμερα είναι ο τεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης, ο Δημήτρης Καλβατζάρας, να μας μιλήσει λοιπόν για τις προκλήσεις και το μεγάλο στοίχημα του φετινού αγώνα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίγκη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ένας ακόμη αγώνας που έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, από τους δρομείς, είναι πρώτον πυλών.
Είναι πρώτον πυλών, είναι ένας αγώνας ο οποίος μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε κάνει ένα προγραμματισμό σύμφωνα με αυτό με τη ροή που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές και είχαμε πει να βάλουμε 12.000 δρομήσεις στον ημιμαραθώνιο και 15.000 στα 5 χιλιόμετρα.
Στα 5 χιλιόμετρα, ναι.
Εξαντλήθηκαν στις πρώτες 24 ώρες. Κάναμε συσκέψεις, το ζωρίσαμε για να τρέξει και να χαρεί περισσότερος κόσμος και φτάσαμε να τρέξουν 13.000 στον ημιμαραθώνιο και 17.000 στα 5 χιλιόμετρα την απόσταση, δηλαδή την πιο λαϊκή, ας την πούμε έτσι, και των πρωτάριδων. Ταυτόχρονα έχουμε και το Family Run, το οποίο είναι με 2.500 παιδιά και γονείς, δηλαδή τρέχει ένας γονέας με ένα παιδί. Και έχουμε και 500 άτομα τα οποία θα τρέξουν στο Special Olympics και ΑΜΕΑ. Κάνουμε ένα σύνολο μεγάλο 33.000 δρομέων που θα χαρούν την πόλη τους και θα απολαύσουν αυτό που αγαπάνε.
33.000 δρομές λοιπόν θα είναι την Κυριακή, την άλλη Κυριακή στην Αθήνα.
Σωστά.
Έτσι, σε μια Αθήνα έτσι όπως όλοι μας θα τη θέλαμε, χωρίς αυτοκίνητα, έτσι.
Ναι.
Χωρίς κίνηση, χωρίς καυσαέριο. Τώρα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για αυτό τον 14ο ημαραθώνιο.
Πάρω τώρα μια και μιλάμε για αριθμούς και επειδή είπατε και πριν για την ισότητα και τα λοιπά, που είναι η μέρα της γυναίκας, που εμείς χαρήκαμε ιδιαίτερα που έπεσε την ημέρα της γυναίκας, αυτό. Θα σας πω ένα στατιστικό, πολύ ευχάριστο. Στις 33.000 λοιπόν, οι 13.000 είναι γυναίκες.
Είναι γυναίκες. Πολύ σημαντικό
είναι
αυτό.
Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και πολύ καλό ποσοστό. Που σημαίνει ότι και οι γυναίκες αγαπάνε αυτό και είναι και η μέρα τους και θα τα απολαύσουν.
Έχουν ξεκινήσει και κάνουν αθλητισμό, τρέχουν. Πραγματικά είναι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά τώρα κομμάτια που τρέχουν αυτή τη στιγμή, σε τι φάση βρίσκονται οι προετοιμασίες?
Οι προετοιμασίες έχουν προχωρήσει, είμαστε σχεδόν έτοιμοι και ό,τι δεν είναι έτοιμο θα το φτιάξουμε. Οι προμήθειες έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε τις συσκευασίες μας κάτω στο Taekwondo που θα μοιραστούν οι αριθμοί και οι προμήθειες που θα πάρουν οι δρομείς, τους αριθμούς τους κτλ. Ενημερώνουμε όλους τους εθελοντές μας που είναι 1.500 και θα βοηθήσουν πολύ και είναι η ροχοκοκαλιά μας. Ο αγωνιστικός τομέας που αποτελείται γύρω στα 150 με 170 άτομα ετοιμάζεται και παίρνει τις τελευταίες οδηγίες για το τι ακριβώς θα κάνει.
Δημήτρη, λίγο άγχος υπάρχει όσο πλησιάζουμε τη μέρα του αγώνα ή πλέον λειτουργείτε με την εμπειρία των προηγούμενων ετών?
Πάντα είναι η εμπειρία ένα καλός σύμμαχος, αλλά πάντα είναι ένας αγώνας. Είναι ένας αγώνας. Πρέπει να είσαι έτοιμος να μην γίνει τίποτα. Φροντίζουμε γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.
Όπως
ακόμα και ο καλύτερος ηθοποιός, όταν βγαίνει στο σανίδι, έχει λίγο άγχος μέσα.
Σίγουρα.
Το
άγχος αυτό νομίζω ότι είναι κινητήριος δύναμη.
Ναι, δημιουργικό άγχος που λέμε.
Ακριβώς.
Ένας αγώνας είναι ένας αγώνας.
Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στις διαδρομές φέτος?
Όχι σημαντικές όσον αφορά τον ημιμαραθώνιο. Ο ημιμαραθώνιος είναι μια διαδρομή την οποία τη χαράξαμε και την βελτιώσαμε χρόνο με το χρόνο. Και έχουμε καταλήξει μια καλή διαδρομή. Η Αθήνα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα λεκανοπέδιο, μέσα σε ένα λεκανοπέδιο. Οπότε θα έχει τις ανηφόρες της. Μπορέσαμε και κόψαμε τα πολλά ψωμετρικά από πρόπερση. Έχουμε μόνο μια πολύ μικρή αλλαγή, γιατί έχει φτιαχτεί μια προέκταση μιας νησίδας. Αυτό που λέμε τώρα, που μάλιστα το δώσαν σήμερα, που κάνουν την αναστροφή εκεί μπροστά στη στήλη του Ολυμπίου Διός, μπορεί να γυρίσει προς τα κάτω. Και αυτό το μάκρυναν πάρα πολύ σαν νησίδα. Και όταν οι δρομήσεις φτάνανε εκεί, μπαίνανε αντίθετα στην Αμαλίας από τη Βασιλίση Όλγας. Και περνάγαν μπροστά από τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Τώρα θα πάνε στο δίπλα ρεύμα και θα μπουν αντίθετα με τα αυτοκίνητα στο ύψος της Διονυσίου Αεροπαγήτου, στο άγαλμα της Μελίνας Μερκούρη.
Μάλιστα.
Αυτή μόνο είναι η αλλαγή που έχει γίνει στο ημιμαραθώνιο. Στα 5 χιλιόμετρα όμως, και επειδή μεγάλωσε πάρα πολύ ο αγώνας, τι σκεφτήκαμε? Σκεφτήκαμε ότι πρέπει περισσότερη δρομή, μεγαλύτερη διάρκεια αγώνα. Πρέπει και ο πολίτης να χαρεί την πόλη του. Δεν μπορεί να την κλείνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό
ώρες.
Διάστημα.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν κόψαμε το πεντάρι μας, το σχεδιάσαμε έτσι ώστε κόψαμε τα δύο του άκρα, τα άκρα που πηγαίνανε μέσα στην, φτάνανε μέχρι την Κεφαλινίας και γυρνάγανε, και πήγαμε τη διαδρομή να είναι 95% η διαδρομή του ημιμαραθωνίου.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, αντί να στρίψουν, που στρίβουν στη δεύτερη στροφή στον δρομέα, στο άγαλμα του δρομέα που είναι εκεί κοντά στο
Χίλτον,
στο Ηλίσιαν πια, mm-hmm. γιατί δεν το λένε πια έτσι, δεν θα στρίψουν εκεί, θα στρίψουν στην Ριζάρη για να, και θα ακολουθήσουν την όλη τη διαδρομή. Όλη η άλλη διαδρομή είναι ένα μέρος
του
ημιμαραθωνίου. Το έχουμε κάνει πιο κέντρο μόνο, το έχουμε μαζέψει, περιορίζεται στο κέντρο. Και να πούμε το εξής, ότι μετά την πρώτη στροφή του ημιμαραθωνίου, όλοι οι δρόμοι πάνω από τον γυάλινο δρομέα εκεί ανοίγουν, μπορούν να ανοίξουν. Όπως γίνεται και μετά το τέλος του ημιμαραθωνίου, να ανοίξει το κομμάτι από την Ομόνια και πέρα προς την Πατησίων. Οπότε,
αυτές είναι μικρές αλλαγές.
Πολύ στο κέντρο και οι πολίτες χαίρονται και την πόλη τους ελεύθερη και εκεί.
Μάλιστα. Η πρόβλεψη του καιρού ποια είναι?
Είναι μακριά ακόμα.
Είναι μακριά ακόμα.
Δηλαδή μας είπαν ότι δεν είναι ασφαλής, οπότε δεν μπορούμε να το δώσουμε.
Μάλιστα.
Και να πούμε κάτι.
Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι, Δημήτρη
Χαλατζάρα. Πολύ.
Να το ευχαριστηθούν και φέτος όλοι οι δρομείς. Όλα
έτσι,
θα πάνε
έτσι,
καλά.
Να πάνε όλα καλά. Το βασικότερο, να ευχαριστηθούν οι δρομείς, να μην έχουμε κανένα πρόοπτο και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αγώνα.
Και θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε έχουμε αρκετές μέρες ακόμα. Σε ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλά.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στο βόλεϊ, γιατί αυτή την ώρα διεξάγεται το τρίτο σετ στον προημιτελικό αγώνα κυπέλου στο βόλεϊ των ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Είναι 1-1. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το τρίτο σετ. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
7-5 είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αυτό το τρίτο σετ εδώ στο κλειστό του μπέτς. Πριν από λίγο ο Χέντρικ έκανε λάθος το σερβίς. Η μπάλα στο φιλέ είναι ο 7ος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω 25-21 πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός. 25-23 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο δεύτερο σετ. Δυνατό το σερβίς από τον Βουλκίδη. Έβγαλε ο Κοβάσεβιτς. Έρχεται ο Κοκκινάκης. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό με Γιάλτσουκ. Τον σταματάει τον μπλοκ. Θα έρθει με πολύ δύναμη ο Κοκκινάκης να δώσει τον έκτο πόντο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 7-6 και πάει τώρα ο Ερνάντες στο σερβίς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα βρει στον ημιτελικό του κυπέλου μπροστά της τον Όφη. Δυνατό σερβίς από τον Ερνάντες. Άστοχο όμως, η μπάλα εκτός γραμμής. 8-6 προηγείται ο Παναθηναϊκός και πάει τώρα να σερβίρει για τους πράσινους ο Ράσμους Νίλσεν. Νίλσεν. Πρέπει να πούμε, Βίκη, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, με πολύ δύναμη ο Νίλσεν, άσος, εντυπωσιακός. Ο Δανός θα μειώσει σε 9-6, θα δώσει προβάδισμα τριών τερμάτων για την ομάδα του Παναθηναϊκού και θα καλέσει ο Χρυσοβαλάτης Μαμάης σε time out για να σπάσει το ρυθμό του Τριφυλιού και να δώσει οδηγίες στους παίκτες της ομάδας τους. 9-6 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Να πω μόνο για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι στο κλειστό του μέτς είναι και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού μαζί με όλο το επιτελείο. Τον
που πήρε μια πανηγυρική πρόκριση χτες έτσι στον τελικό έτσι, του SEP Challenge Cup.
Σωστό. Και θα αντιμετωπίσει την Βαλεφόλια σε διπλούς τελικούς 11 και 18 Μαρτίου. Πρώτο παιχνίδι στο Πέζαρο, δεύτερο μάτς, ο δεύτερος τελικός στην Αθήνα χωρίς να έχει γίνει γνωστό ακόμα.
Πιθανότατα στην Γλυφάδα, βέβαια. Ναι.
Ναι, γίνονται κάποιες σκέψεις, είπε σε κάποιες διεργασίες και από τον πρόεδρο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Βρανόπουλο, μήπως βρεθεί λύση
με το
και γίνει ο επαναληπτικός στο Telecom Center. Θα δούμε τώρα αν είναι εφικτό αυτό, γιατί υπάρχει και το glass floor στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, έτσι. Ο Νίλσεν έκανε το σερβίς, έβγαλαν υποδοχή οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ευκαιρία εδώ με τον Κοκκινάκη ψηλά στο μπλοκ, θα σταματήσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιάντσουκ με δύναμη, εντυπωσιακά ο Κόλεφ με μονό μπλοκ θα τον σταματήσει, θα πάρει τον 7ο πόντο για τον ΠΑΟΚ που μειώνει σε 9-7. Να δούμε αν είναι συζητώντας για τον τελικό των κοριτσιών του Παναθηναϊκού στο Challenge Cup, αν είναι εφικτό τελικά και γίνει η ρεβάνς στο Telecom Center, ώστε να έχει την ευκαιρία αρκετός κόσμος να πάει για να ενισχύσει την προσπάθεια των παικτριών του Ιταλού Κιαπίνη για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του γυναικείου βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός θα πάει, πηγαίνει σε τελικό για τρίτη φορά στην ιστορία του μετά το 2000 και το 2009. Για τρίτη φορά στην ιστορία η γυναική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τρόπαιο σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. 9-8 εντωμεταξύ έχει μειώσει ο ΠΑΟΚ και ο Κοκκινάκης είναι στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά. Μενελαός Κοκκινάκης με δύναμη άστοχα εκτός γραμμής, η μπάλα 18, προβάδισμα 2 πόντων και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Και ο Δήμητρο Γιάντσουκ θα πάει στο σερβίς για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Γιάντσουκ με δύναμη, η μπάλα είναι έξω, έκανε και μια κίνηση και να αποφύγει την επαφή ο Ερνάντες, τα κατάφερε. ΠΑΟΚ μειώνει και πάλι μετά από αυτό το άστοχο σερβίς του Γιάντσουκ σε 19. Νικολάη Κόλεφ στο σερβίς για τον δικέφαλο. Βγήκε υποδοχή από τους πράσινους. Γκάσμαν θα σταματήσει ο Κέντριξ. Ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ. Κοβάσεβιτς έβγαλε ανάμυνα επέκταση του Παναθηναϊκού. Απλά να περάσει την μπάλα ο Νίλσεν. Κοκκινάκης. Σηκώνει ο Γαλιώτης και πάλι ο Κοβάσεβιτς, τον σταματήσουν στην άμυνα, έρχεται εντυπωσιακά όμως να πάρει το μπλοκ ο Χέντριξ και να ισοφαρίσει σε 10-10 για τον δικέφαλο του Βορρά. Είπαμε, αυτές οι δύο ομάδες είναι από τις κορυφαίες στην φετινή Volley League, διεκδικούν το εισιτήριο για το Final Four. Ένα εισιτήριο που αυτόματα τους καθιστά και φαβορεί για την κατάκτηση, γιατί ούτε ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four, αλλά ούτε ο Μήλωνας που είναι οι άλλες δύο ομάδες που είναι οι τέσσερις καλύτερες μαζί με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην Ελλάδα την φετινή σεζόν. 11ος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Τον Γιάντσουκ να τον παίρνει και τον Γκάσμαν στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 11-10. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, 1-1 στα σετ οι δύο ομάδες. 25-21 πήρε το πρώτο ο Παναθηναϊκός, 25-23 το δεύτερο ο ΠΑΟΚ. Δυνατό σερβίς έβγαλε υποδοχή ο Κοβάσεβιτς. Γαλιώτης Κοβάσεβιτς τον σταματάει το μπλοκ. Βουλκίδης 12-10 για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε εδώ ο Κοβάσεβιτς. Παναθηναϊκός προηγείται με 12-10.
Γιάννη, πάρε μια μικρή ανάσα. Να πω ότι αύριο και μεθαύριο έχουμε Final Four στο πόλο των ανδρών και είναι μια επανάληψη του περσινού σκηνικού, γιατί θα δούμε τις ίδιες συμμετέχουσες ομάδες και τα ίδια ζευγάρια των ημιτελικών όπως και πέρσι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που κατέκτησε το τρόπαιο το 2025 είναι το φαβορί για να το κατακτήσει και φέτος για ένατη διαδοχική χρονιά. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πανιόνιο, με τους δύο αιώνιους να είναι τα φαβορί για τον τελικό για δεύτερη σερή φορά και τρίτη τα τελευταία 4 χρόνια. Οι ημιτελικοί λοιπόν διεξάγονται αύριο και ο πρώτος χρονικά ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα, είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο, που θα αναμετρηθούν σε τελική φάση κυπέλου για τρίτη σερή χρονιά. Οι πράσινοι, οι οποίοι ενισχύθηκαν σημαντικά το καλοκαίρι παίρνοντας μεταξύ άλλων δύο βασικούς παίκτες από την ομάδα της Νέας Σμύρνης, τον Γιουβέτσι και τον Κοπελιάδη. Το μειονέκτημα βέβαιως το μοναδικό για τους πράσινους είναι ότι υπερέχονται από ένα πολύ απαιτητικό μάτς στους 16 του EuroCup ανάμεσα στην Γιάντραν Χέρτσενγκ Νόβι, απέναντι στην Γιάντραν Χέρτσενγκ Νόβι, έχοντας λιγότερα από 3-24 ώρα ξεκούρασης πριν το μάτς με τους Νεοσμυρνιώτες. Ο Παναθηναϊκός που μετέχει για 10η φορά σε Final Four έχει καταγράψει μόλις 3 νίκες σε ημιτελικούς. Ο Πανιόνιος καταγράφει την 9η συμμετοχή του, έχοντας 5 προκρίσεις σε τελικό, αλλά κανένας από τους δύο δεν έχει πανηγυρίσει τρόπαιο, γιατί ο Ολυμπιακός αποδεικνύονταν έτσι πάντα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ίδιο με πέρσι είναι και το ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού που θα διεξαχθεί στις 8 η ώρα αύριο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν εκ νέου συνολικά για τρίτη φορά σε ημιτελικό Final Four, όσες και οι συμμετοχές της αμφίβειας ταξιαρχίας. Οι Ερυθρόλευκοι είναι το μεγάλο φαβορί, θα πρέπει να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι για να αφήσουν για λίγο στην άκρη την επερχόμενη πρεμιέρα της φάσης των 8 στο Champions League με την Novi Beograd στη Σερβία. Ο Απόλλων Σμύρνης θα προσπαθήσει να επαναλάβει ανάλογη εμφάνιση με εκείνη του Νοεμβρίου στο Σεράφι, όταν και λύγησε με ένα γκολ από το 15-14 συγκεκριμένα από τον Ντίνο Γεννηδουνιά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο κλειστό κολυμπητήριο της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων στη Βάρη θα διεξαχθεί λοιπόν το Final Four. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport και ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο στις 5.30. Λοιπόν, πριν πάμε και πάλι στο Μέτσε, πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό, γιατί έχει την ενδεκάδα για τον απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ από το γήπεδο της Μπλεν, που δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι ελάχιστοι οι θεατές αυτή την ώρα μέσα, είναι πολλοί κόσμος όμως περιμετρικά του γηπέδου, σε λίγο θα γεμίσει, είναι στο sold out match, και οι θεατές Έλληνες στην εξέδρα, στη διάσπαρτη, σε διάφορες γωνίες, πέρα από την εξέδρα που προορίζεται για τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Να δώσουμε γρήγορα τη σύνθεση του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και τη σύνθεση της Βικτόρια. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον τερματοφύλακα των Λαφών πάλι τριάδα στην άμυνα. Ο Κάτρης, όπως περιμέναμε, είναι το πρόσωπο που θα σταθεί δίπλα στον Τουμπά που είναι αριστερό στόπερ, τον Νίκανσον που είναι κεντρικό στόπερ. Ο Κάτρης θα είναι το δεξί στόπερ του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, κεντρικά χάφ, όπως και το πρώτο παιχνίδι της Αθήνας, ο Μπακασέτας με το Ρενάτο Σάντσες. Στην επίθεση δεξιά Ταμπόρδα, αριστερά Ζαρουρί. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανδρέας Τετέι. Ουσιαστικά δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του προηγούμενου αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι τότε είχε παίξει βασικός ο Πάλμερ Μπράουν αντί του Κάτρη και είχε επιλέξει σε μια επιλογή έκπληξη τον Πάντοβιτς αντί είτε του Αντίνο είτε του Ζαρουρί που φάνταζαν φαβορί για την θέση. 18 παίχτες και 3 θεματοφύλακας έχει ο Μπενίτε σήμερα εδώ στην αποστολή. Είναι χτυπημένος και αυτός από πολλές απουσίες λόγω τραυματισμού, αλλά και λόγω της αδυναμίας να γίνουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε σχεδόν διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Από αυτούς μόνο 3 παίχτες μπόρεσε να βάλει τον Κάτρη, επειδή είναι και γενής, επειδή είναι παιδί από τα Φυτόρια και ανήκε, ήταν δανεικός το προηγούμενο καλοκαίρι, είχε το δικαίωμα να τον δηλώσει στην νέα του λίστα. Και 3 αλλαγές ήταν ο Αντίνο, ο Τετέι και ο Ερνάντες, οι 3 παίχτες που μπήκαν μέσα. Οι υπόλοιπες μεταγραφές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και έχουν μείνει και προπονούνται στην Αθήνα. Σε λίγο, σε επόμενη σύνδεση, θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και τη σύνδεση της Βικτόρια και να πούμε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί γύρω από το παιχνίδι.
Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και πάμε και πάλι στο Μέτσα για να ακούσουμε την συνέχεια του αγώνα του προημιτελικού στο κύπελο ανδρών.
Στο κλειστό του μέτς εδώ στο Παγκράτη, 17-16 πριν από λίγο θα πάρει τον πόντο Κόλεφ, θα μειώσει στο 17-16 νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, είχε πάρει το προβάδισμα με 2 πόντους. Πολύ δυνατό το σερβίς από τον Ερνάντες, έβγαλε υποδοχή ο Χαρδρινός, περνάει πανέξυπνα ο Γιάντσουκ πάνω από το διπλό μπλοκ του Γαλιώτη και του Κόλεφ, ουσιαστικά με ένα πλασεδάκι θα δώσει με αυτόν τον τρόπο τον 18ο πόντο για τον Παναθηναϊκό. 18-16, 1-1 στα σετ. 25-21 πήρε το πρώτο ο Παναθηναϊκός. 25-23 πήρε το δεύτερο και σοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Νίλσεν, Μιχελάκη στην υποδοχή, θα σηκώσει ο Γαλιώτης, θα έρθει ο Κόλεφ να πάρει τον πόντο. 18-17, θα μειώσει και πάλι ο ΠΑΟΚ. Οδηγίες από τον Χρυσοβαλό Αντιμαμάη στον Ερνάντες. Προπονητής του ΠΑΟΚ και πάλι κοντά του τον Κουβανό και του δίνει οδηγίες. Μενέλαος Κοκκινάκης τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης, βγήκε υποδοχή από τον Γιάντσουκ, θα πάρει την μπάλα, θα σταματήσει τον μπλοκ των παικτών του ΠΑΟΚ, ευκαιρία με τον Ερνάντες, όμως η μπάλα θα βρει στο φιλέ. Δεν νομίζω να έχουν σταματήσει με τον μπλοκ εκεί ο Γιάντσουκ και ο Σπύριτο. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθει ο 19ος πόντος για τον Παναθηναϊκό, που προηγείται με 19-17. Και ο Δήμητρο Γιάντσουκ είναι στο σερβίς για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Γιάντσουκ με δύναμη έβγαλε υποδοχή ο Κοκκινάκης, προσπάθησε να περάσει ο Κόλεφ, είχε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Εδώ το μπλοκ θα σταματήσει τον Κοβάσεβιτς, νέα επίθεση από τον Κοβάσεβιτς, εντυπωσιακά ο Χανδρινός. Γιάντσουκ για τον πρωτοψάλτη, σταματάει το διπλό μπλοκ τον παικτόλ του ΠΑΟΚ. Εντυπωσιακή φάση. Θα πάρει το μπλοκάου τον Γκάσμαν. Σε ένα ράλι που παρακολουθήσαμε το μεγαλύτερο στην αναμέτρηση. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 20-17. Με το μπλοκάου που παίρνει ο Γκάσμαν. Και ο Χρυσοβαλάτης Μαμάης θα καλέσει time out, καθώς βλέπει τον Παναθηναϊκό να είναι με 3 πόντους πλέον μπροστά, μπαίνοντας σε ένα κρίσιμο, σε μια κρίσιμη καμπή για το τρίτο σετ.
Να εκμεταλλευτώ εγώ την διακοπή, ναι, και να πω ότι στο Πόλο το τρίμερο από αύριο μέχρι και την 1η Μαρτίου διεξάγεται η δεύτερη προκριματική φάση του Conference Cup γυναικών, στην οποία μετέχουν 3 ελληνικές ομάδες. Από τους αγώνες θα προκύψουν οι 8 ομάδες που θα αγωνιστούν στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί 26 με 29 Μαρτίου και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης. Πανιώνιος λοιπόν και ΠΑΟΚ θα τεθούν αντιμέτωποι στον δεύτερο όμιλο, τον οποίο φιλοξενούν και ανέρθρες στη Νέα Σμύρνη, διεκδικώντας μαζί με την Ιταλική Κοζέντσα 2 εισιτήρια για την τελική οκτάδα. Τα Χανιά από την άλλη μετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Ταξιδεύουν στο Νόβι Σαν της Σερβίας για τους αγώνες του τρίτου ομίλου, μαζί με την οικοδέσποινα Βοηβοντίνα, την Ισπανική Τενερίφε και την Γερμανική Μπόχουμ. Τόσο λοιπόν ο Πανιώνιος όσο και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν κόντρα στην Κοζέντζα. Την Παρασκευή στις 8 είναι ως μηνιώτικη ομάδα και το Σάββατο την ίδια ώρα ο Δικέφαλος. Ο στόχος και των δύο είναι οι νίκες, ώστε την Κυριακή στις 10 το πρωί που θα παίξουν μεταξύ τους να αγωνιστούν για την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Τα Χανιά βρίσκονται σε έναν όμιλο που τους επιτρέπει να διεκδικήσουν με αξιώσεις την πρόκριση στην τελική φάση. Το κριτικό συγκρότημα λοιπόν θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του αύριο στις 9 η ώρα, με το δυσκολότερο παιχνίδι απέναντι στην Τενερίφε Ετσέιδε, η οποία φέτος δίνει μάχη να αποφύγει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στη συνέχεια, τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν δύο ομάδες από χώρες με σαφώς υποδέστερο επίπεδο, τη Σερβική Βοηβοντίνα το Σάββατο, αγώνος αυτό στις 7, και τη Γερμανική Μπόχουμ την Κυριακή στις 9 η ώρα, έχοντας την ευκαιρία να πάρουν μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις του τρίτου ομίλου. Αυτά λοιπόν και από το Πόλο. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Στο κλειστό του μέτσο, ο ΠΑΟΚ μειώνει και πάλι στον πόντο, 20-19. Θυμίζω, πριν δώσουμε μικρόφωνο, Βίκη, σε σένα, στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, στο στούντιο της ΕΡΑ Σπορ, Πανιώνιος προηγήθηκε με 20, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, προηγήθηκε με 20-17. 20-19, μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Ο Κόλεφ είναι στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά. 1-1 στα σετ, 25-21 το πρώτο για τον Παναθηναϊκό, 25-23 το δεύτερο για τον ΠΑΟΚ. Κόλεφ με δύναμη έβγαλε υποδοχή ο Ανδρεόπουλος, θα έρθει ο πρωτοψάλτης να πάρει τον πόντο. 21-19 με τον Σάκη πρωτοψάλτη, παίρνει τον πόντο για τους πράσινους και τον Γκάσμαν να πηγαίνει στο σερβίς για την ομάδα του Τριφυλιού. Πάτρικ Γκάσμαν. Τώρα σφύριξε ο διαιτητής Γκάσμαν με δύναμη, άσος. Εντυπωσιακό σερβίς με τον Αμερικανό και 22-19. Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι προβάδισμα τριών πόντων. Ο Μαμάης δεν καλεί σε time out. Έχει κάνει όμως challenge. Όχι. Ναι, έχει κάνει challenge ο Μαμάης για το άλλη μπάλα είναι μέσα ή έξω. Σε αυτό το σερβίς του Γκάσμαν που έδωσε τον 22ο πόντο του Παναθηναϊκού, είναι κανονικά άσος. 22-19 λοιπόν το σκορ παραμένει και ο Πάτρικ Γκάσμαν έτοιμος να σερβίρει ξανά. Έβγαλε ο Μιχελάκης στην υποδοχή ευκαιρία με τον Τεό Βουλκίδη να παίρνει τον πόντο. 23-19. Πολύ δυνατό το σερβίς του Γκάσμαν. Δύσκολη υποδοχή από τον Μιχελάκη. Έρχεται ψηλά ο Βουλκίδης να δώσει τον 23ο πόντο για τον Παναθηναϊκό. Σημαντικό προβάδισμα για τους πράσινους. Και ο Πάτρικ Γκάσμαν συνεχίζει από τη θέση του σερβίς. Γκάσμαν. Πολύ δύναμη και πάλι αυτή τη φορά. Μπάλα θα περάσει εκτός γραμμής, είναι out. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 23-20. Κλείνει την αλλαγή του ο Μαμάης. Βγαίνει ο Μιχελάκης. Περνεί στο παρκέ ο Καρασαβίδης. Και ο Γαλλιώτος τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Υποδοχή από πρωτοψάλτη. Σπύρι το δασικό Σινίλσεν. Θα πάρει το block-out. 24-21 και 4 set ball για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τον πόντο που πήρε ο Δανός ο Νίλσεν με τον block out. Set ball λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με τον πασαδόρο του τον Λούκα Σπύριτο να πηγαίνει στο σερβίς. Υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Γαλλιώτος θα σηκώσει εντυπωσιακά ο Ερνάντες, θα πάρει τον πόντο. 24-21. Παναθηναϊκός όμως έχει ακόμα 3 set ball. Και ο Κοβάσεβιτς τώρα, ο superstar του ΠΑΟΚ, πάει στο σερβίς. Ούρος Κοβάσεβιτς. Άστοχο στο φιλέ. 25-21. Παναθηναϊκός θα πάρει το τρίτο set. Θα προηγηθεί με 2-1 του δικεφάλου του Βορρά σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που παρακολουθούμε για άλλη μια φορά, για τρίτη φορά φέτος, ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού βόλεϊ. 25-21 το πρώτο σετ για τον Παναθηναϊκό, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. 25-23 τώρα και πάλι με 25-21 Παναθηναϊκός θα πάρει το προβάδισμα με 2-1 στα σετ. Βίκη, το μικρόφωνο σε σένα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Παπαγεωργίου. 2-1 λοιπόν προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τελευταίο προημιτελικό για το κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ των ανδρών. Θα έχετε δυνατότητα βεβαίως να παρακολουθήσετε την εξέλιξη στο τέταρτο σετ και πέμπτο αν χρειαστεί στην επόμενη εκπομπή με τον Θάνο Μπλούνα που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Εγώ να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ελένη Φώτη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. We'll be right back.